Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Mañana pasado está previsto que pasen a disposición judicial los cuatro jóvenes colombianos investigados por su participación en la pelea de este pasado martes en Barcelos, que acabó, te recuerdo, con tres chicos de origen magrebí heridos con arma blanca. Este suceso ha provocado toda una ola de reacciones en la política local, que va desde la postura del PP, que insiste en Pontevedra como una ciudad cada vez más insegura, hasta la postura del gobierno local o de la subdelegación del gobierno, que defienden que esto es un caso aislado y que Pontevedra sigue siendo un lugar seguro, una ciudad segura. Sobre ello hablaremos con más calma en nuestro informativo de las 2:20. Pero antes de eso vamos a charlar en un minuto con el alcalde de Ribadumia, David Castro, porque este viernes arranca en este concello una de las fiestas más populares de toda la comarca de Osalnés y de toda la provincia de Pontevedra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ser eco nunca fue tan lógico. Llévate el nuevo Toyota CHR Hybrid por solo 160 euros al mes. Con seguro, mantenimiento y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Sí, sí, todo incluido. Solo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial Toyota en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha el alcalde de Ribadumia, David Castro, con el que vamos a hablar de esta 52 edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que comienza en estos próximos días. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde, ¿cómo está?
Boa tarde, ¿qué tal?
Supoño, alcalde, que prácticamente ya estará todo perfilado de cara ao inicio desta festa tan típica e de Barrantes en Ribadumia, e me atrevería a dicir que de Rías Baixas e do Salnés, por suposto.
Pues a verdade que sí, a verdade que está xa todo prácticamente, bueno, pues a punto para iniciar xa esta 52ª edición da Festa do Viño Tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas. E efectivamente, para Ribadumia é a festa máis importante que levamos a cabo no concello, e aparte na comarca do Salnés, pois é unha das festas máis atractivas no que pode de alguma maneira responder pois a estes grandes eventos que se poden levar a cabo, non? Aparte é unha 52ª edición, a Festa do Viño Tinto de Barrantes é moi recoñecida, xa non solamente en Ribadumia, senón en toda a comarca, en toda a provincia, en toda Galicia, e polo tanto, pois a verdade que, como decíamos antes, todo a punto porque, bueno, pois queremos a mellor festa precisamente para que os nosos veciños e os visitantes e turistas tamén poidan disfrutar dun produto que, bueno, pois é un dos atractivos gastronómicos máis importantes que temos, e xa digo que, sobre todo, tamén ese recordo, non, que hai moitos, moitos anos que se está producindo, cultivando, e que foi un dos medios económicos máis importantes para todos os veciños da comarca, e hoxe que estemos pois celebrando estas 52 edicións alrededor pois do que pode ser o Viño Tinto de Barrantes, pois a verdade que é unha alegría e unha satisfacción.
A festa dá comezo este mesmo xoves cunha verbena, non, alcalde? Así como
sí,
aperitivo.
A verdade que sí. Sí, a verdade que sí, nunca mellor dito, non? Un aperitivo, efectivamente, a festa o vendres 6 de xuño, digamos que a apertura e inauguración oficial, pero xa dende fai 6 anos, os xoves, en este caso coincide, xoves 5 de xuño, efectivamente, pois pues ese aperitivo, non? Esa entrada, unha verbena, pues a cargo, neste caso, de Euforia, Paco Vulcano, que digamos que o inicio do que pode ser pues un fin de semana completo de moitas actividades, tanto para nenos como para persoas adultas, nenos e nenas, e polo tanto un repertorio precisamente para todas as edades para que poidan disfrutar. Sí. Efectivamente, vamos a disfrutar o vendres, sábado e domingo, pues de grandes de grandes obradoiros, de grandes cantos de Curancho, de grandes verbenas, e polo tanto, bueno, para Ribadumia, como decíamos antes, é a festa máis atractiva, a festa máis importante, a festa máis turística, a festa máis gastronómica, e polo tanto, pois efectivamente dende o Concello de Ribadumia, dende a comisión organizadora e despois todas aquelas persoas que nos axudan precisamente a levar a cabo pois este gran evento, pois a verdade que é unha satisfacción.
Estou vendo ademais que hai unha chea de actuacións musicais que espero sempre que o tempo que acompañe que atraerán a moitísima xente aí a Barrantes.
Pois a verdade que sí, a verdade que hai moito... Hai grandes orquestas, como dicíamos antes, este venres ás 9 da noite vamos a ter na Praza do Concello ao Grupo Roda, que para nos é unha actuación moi tradicional e que, bueno, pues de alguma maneira vai precisamente ás raíces do que pode ser pois tamén esta festa. Hai grandes verbenas, bueno, aquí este venres vamos a estar con Capitol, Cubo, o sábado vamos a estar con Satélites, Olympus, e o venres, como todos os anos, pois pechamos con Panorama, que é unha, bueno, pues dos atractivos tamén importantes precisamente neste domingo, non? Uh-huh. Pero non solamente eso, sino que hai distintos cantos de Furancho e aparte tamén apostamos pola música local. Aquí o vendres, a partir das 8 da tarde, vamos a estar con Añoranza, un grupo daqui de Ribadumia, pois, que está precisamente nos grandes eventos, nas grandes romerías, do que pode ser o Concello de Ribadumia, e fora do Concello de Ribadumia tamén, e vamos a estar tamén con M80, que tamén é outro grupo local, o cal, bueno, pois tamén fai unha música que fai que todos os veciños poidamos disfrutar. Aparte, vamos a ter show cooking os tres días da festa, o venres, sábado e domingo. É dicir que, bueno, son tres días repletos de actividades para que poidamos disfrutar. E despois, por suposto, podemos facer un recordatorio do que pode ser o sábado, non? Do que pode ser esa cata final dos viños, que levamos todo o mes de maio precisamente catando para seleccionar eses viños que pasan a final, e precisamente o sábado a partir das 12:30, pois vamos a saber quenes son eses viños gañadores desta 52ª edición do que pode ser o viño tinto Barrantes. Uh-huh. E despois, pois tamén, bueno, pois aparte se nombrarán tamén os valedores do viño tinto do Salnés, neste tamén sobre as 12:30, e bueno, despois xa, bueno, vai haber un gran xantar, no que estamos aproximadamente unhas 1000 persoas, todas relacionadas co sector productor, co sector comercializador, coas tabernas, cos representantes e cantos de Furanchos, con veciños e veciñas. É dicir, bueno, eu creo que son tres días precisamente que sirven para promocionar un viño que estamos a un paso da regularización.
Uh-huh. Sobre eso lle quería preguntar, claro. Sí. Que coincide precisamente con esa posible regularización e que por fin, nun futuro, poidamos ver ese viño tinto do Salnés, ese viño Barrantes nos supermercados, nun futuro.
Pois a verdade que sí, a verdade que este equipo de goberno ven traballando precisamente na regularización desta variedade dende fai uns anos, e a verdade que xa fai 2-3 anos que se iniciaron ese paso final, non? Porque as cousas, pois a verdade que van lentas, son lentas, a administración, pois neste caso, pois é lenta, pero somos conscientes de que estamos dando pasos firmes precisamente para conseguir esa regularización. Este ano xa se fixo unha vinificación, precisamente, son 3 anos de vinificación para este ano 2024. Este 2025 se fará a segunda vinificación e o 26 a terceira vinificación, e o 27, o ano 27, non sabemos si a principios de ano, si a mediados de ano, si a finales de ano, pois vamos a ter ese informe final, de alguna maneira, que nos vai a poder dar ese paso definitivo para inscribir pues esta variedad de folla redonda o que pinto barrantes, pues los registros de variedades de Galicia.
Pues David Castro, alcalde de Ribadumia, graciñas por nos atender e que vaya todo muy bien.
Moitas gracias e boa tarde.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa a Mediodía Copé.